Berlīnes kinofestivāla apmeklētājiem katra diena ir kā agra darba diena. Mudinātājs zvana 6:00, lai varētu laikus aizbraukt uz biļešu kasēm, kuras durvis var 8:30. Gan kinocīnītāji, gan industrijas profesionāļi no visas pasaules katru rītu dzēstrajā Berlīnes ziemā stāv garā jo garā rindā pēc kino biļetēm. Cītīgākie pie durvīm ierodas jau 6:00 no rīta. Īpaši no Austrijas jau vairākus gadus uz Berlīnu brauc Stefana, viņa neuztraucas par izpārdotajām filmām, jo vienmēr pastāv iespēja aiziet uz filmu stundu pirms tās izrādīšanas un mēģināt dabūt pēdējā brīža biļeti. Pie viesnīcas, kur apmetušās filmu zvaigznes miņājas bariņš fotogrāfu un daži desmiti cilvēku ar plakātiem un paskartēm rokās, autogrāfu mednieki mēģina sasaukt slavenības. Tikmēr dažus kvartālus tālāk norisinās ilgu darba dienu darbs filmu tirgus. Latvijas filmas šogad festivāla programmā nav, bet profesionāļiem darba netrūkst. Industrijas pārstāvi meklē filmas saviem festivāliem un kinoteātriem. Stāsta Nacionālā kinocentra pārstāve Agnese Zapāne.
Puse tirgus jau ir aizvadīta un galvenā interese ir par šogad gaidāmajām filmām, arī par debitantu filmām. Un ir diezgan daudz festivālu, kas interesēs tieši par bērniem domāt animāciju un vispār saturu bērniem. Tāpat arī, protams, ir interese par dokumentālajām filmām un diezgan daudz par īsu filmām interesējas. Jau šobrīd ir tā, ka ir viesojušies ļoti daudz zināmu un ļoti prestižu festivālu pārstāvi un festivālu programmētāji. Tā kā ir cerība, ka tiks arī filmas uzaicinātas.
Filmu studijas Rīja pārstāvji Rēnis un Vilnis Kalnaēļi savus darbus uz Berlīni ved jau 6. Gadu. Šogad interese par animācijas filmu Zelta zirgs ir liela.
Ļoti liela piekrišana. Mums izdevies ir noslēgt jau pāris darījumus par atsevišķām teritorijām. Un, nu, tāds ir tāds diezgan ļoti liels mikslis no visas pasaules interesējās un citi ir drosmīgi uzreiz lēmumi, pieņem citi vēl grib padomāt.
Filmu tirgus Berlīnē drīz vien noslēgsies, bet pats festivāls turpināsies līdz svētdienai. Tad arī uzzināsim Zelta Lāču, jeb galvenās festivāla balvas ieguvējus. Zane Peneze, speciāli Latvijas radio no Berlīnes.